maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Iniatas ng pampederal na pamahalaan ang malayang pagrerepaso kung paano nahati ng maayos ang kita sa GST o Goods and Services Tax sa mga estado at teritoryo. Sinabi ng pamahalaang Turnbull, ang repaso ay makakatulong sa bawat isa. Subalit sinabi ng mga pang-estadong leader, ang pagkilos ay tanging politikal lamang at hangad lamang nito na dagdagan ang suporta ng mga botante mula Western Australia. Narito ang ulat. Ang distribusyon ng GST sa bawat estado at teritoryo ay kinakalkula ng Commonwealth Grants Commission gamit ang komplikadong formula base sa average na kita na natatanggap ng estado sa nakalipas na 3 taon. Sa matagal ng pagtatapos ng mining boom, ang Western Australia ay humaharap sa bumababang bahagi ng GST sa 34 na cents lamang sa bawat dolyar na kinita nito sa buwis. Tinutulak ng pamahalaan na dagdagan ang bahagi nito. Sinabi ng pampederal na ministro ng pananalapi, Matias Cormann, ang estado ay makakatanggap ng 226 na milyong dolyar na kabayaran sa imprastruktura sa budget sa susunod na buwan para makabawi sa mababang bahagi nito sa GST.
The specific arrangements in relation to GST sharing arrangements were agreed to by all states and territories and the Commonwealth back in 2000. But obviously, I mean, this has been in place now for a period. Nobody would have predicted back in 2000 that any states' share of the GST under the GST sharing arrangements would fall as low as what it has. There's a range of reasons that various stakeholders have pointed to. And
sinabi niya, kailangan ng pagrerepaso ng Productivity Commission para matiyak na ang bawat isa ay makikinabang sa kita ng GST.
It is in our interest as a country and it's in the interest of every Australian that every state maximizes their growth opportunities, has the right incentives to pursue productivity and economic growth improvements, and we want to ensure that that is indeed the case.
Malugod na tinanggap ng Premier ng Western Australia, Mark McGowan, ang pagrerepaso at hinikayat ang pampederal na pamahalaan na kumilos kaagad para ipairal ang mga rekomendasyon kung ang mga ito ay ilalabas.
The most important thing to happen out of this is action. Action. As soon as this report is handed down, which will be early next year, the Commonwealth Government needs to act immediately. We can't wait any longer for action on the GST.
Subalit inakusahan ng ingat yaman ng South Australia, Tom Kutsantunis, ang pampederal na pamahalaan na ginagamit ang pagrerepaso para ayusin ang suporta mula mga botante sa Western Australia.
It's about taking money out of your hospitals, your schools, your roads, your police department, your fire departments, and giving it to someone else. That means less for Adelaide, less for Tasmania, less for Brisbane, and more for Sydney, Melbourne.
Sinabi ng Premier ng Queensland, Anastasia Palaszczuk, lalabanan din niya ang mga pagbabago at sasabing ang pagkilos ay makakatulong lamang sa Western Australia sa kapabayaan ng kanyang estado.
So Western Australia would end up getting more of the GST pool as opposed to Queensland. I'm not going to have that happen. We're going to fight for to keep our share of the GST. And once again, we see the federal government trying to pander to one state as opposed to everyone else.
Sinabi naman ng Premier ng New South Wales, Gladys Berejiklian, ang pagrerepaso ay unang hakbang sa pag-ayos sa sistema na nagiging hadlang sa produktibong reforma.
We're losing about $18 billion, so we'll be giving $18 billion more than what we'll be receiving just over the next 4 years. And we've always said a fairer GST model would be based on per head of population, and certainly New South Wales were doing really well. We're happy to support the smaller states. I don't take that away from the smaller states, but not at the rate we are now. It's just getting beyond the point of fair.
Sinabi ng Minerals Council of Australia, matibay ang pagsuporta nito sa pagrerepaso. Sinabi ng punong tagapangasiwa nito, Brendan Pearson, ang pang-ekonomikong pag-unlad at hanap buhay ay mapipigil kung hindi mapapatotoo ang mga pagbabago. Sinabi ng ekonomistang Chris Richardson ng Deloitte Access Economics, kahit paman may mga pangako ang pampederal na pamahalaan, hindi maiiwasan na mayroong mga mananalo at matatalo.
The politics of this, like the politics of anything in Australia these days, are pretty horrendous. And this is something where you would have losers, mostly smaller states. And so doing the right thing may not be at all likely.
Ang ulat ng Productivity Commission ay inaasang mailabas sa 31 ng Enero taong 2013.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.